Lucien Etxezarretak zuzentzen duen Maiatz argitaletxeak lau liburu berri aurkeztu zituen apirilaren iruan. Entzun dezagun Lucien Etxezarreta.
Lau liburu aldian aurkezten ditugu gaur. Gertatzen da Jean-Louis Davant ezin dela etorri. Zer dut egingo duela aurkezpen bat Xuberoan, Xiberoko botzarekin, badakizu Xiberotarek, badute beren berri berezia. Nahiz hor... Egi-segi obra horrekin ikusiko duzuen bezala, poesia da gehien bat, pastoralentzat idatzi zituen kantoreak dira agertzen, eta hiru kapitulu jarri ditu, lehen hala, egun hola, bihar nola, eta bere gogoetak ere azaltzen ditu, sartuz ere prentsan han eta hemen agertu dituen gogoeta batzu, Jean-Louis Davanen goxotasun ohizkoarekin, Badugu beste liburu bat, hemen ere, labur aipatzeko, Karine Errazkin Donostian Errera auzoan, berak azpimarratzen du Errera langile auzo bat dela ez Donostia burgesarena, bera irakasle da eta andoain bizi momentu juntan. Eta azken batean biografia zerbait bezala, baina bereziki idaztearen problematika hori aipatzen du, behar bada ikusi duzuen bezala, amaiurreper batek bere haizebeltza obran egiten duen bezala, nola idatzi memoria eta horrekin batean literatur referentzia asko erabiliz, lan literario biziki apaina egin digu ere. Bera ez dugu hemen, beraren telefonoa edo usten halko dizuegu nahi baduzue. Bera andoainen bizida une honetan. Hola, gero hemen ditugu bi artista. Ezagutzen dituzue, bi gazte. Antxon Kasabon, ez dakita orkestu behar denez. Gazte literaturan, nolazpeit, eta bertsolaritza munduan, eta animatzaile bezala ezaguna da. Beti poesia berriak sortzen ditu, esplikatuko digu nola berritzen ahalden iturri hori. Nola berdin irekin hasiko gira, eta gero badugu ere, usta hitzeko Xabi Kastorenek bere mundu berezia kontatzen diguna. Itxasua noraino, haraino, aitzaki bat zen itxasua, Antion, zure poesi lan apainunen, eta marrazki aberatz duen ez dut ahantzi behar, liburu untan erranen zuzu haurek, Jokin Mitxelena marrazki lariaren lanak ere agertzen direla.
Ederki, bueno, Lucienek esan duen bezala, aurre eta gazte literatura da nire mundua, ez? Horrein dela berrogi bat urte hasi nintzen lehen publikazioekin, eta beti neukan iparraldearekin zorra hoez, gainera gure aitona Leon Kasabone senpirikua izanik, beti neukan hemen zerbait publikatzeko gogua edo asmoa, ez da erresa, guretzat muga horiek kontik ez dira bakarrikan geografiakoa, baizik eta bueno, buruan ere bat ezkoa muga horiek, eta beste aukera handiagoa ere bai, segura askian gure inguruan, argitaletxe asko daudelako, gazte eta literaturaren inguruan. Baina, bueno, orain dela urte batzuk Lucienekin, publikatu nuen maiatzekin, beste poesi liburu bat, ilunpetik argira, eta geroztik mata amirekin ere beste liburu pare bat, eta iaz ikas argitaletxearekin ere bai, ikastolen elkarteko argitaletxearekin ere bai, beste txiki bat. Eta, bueno, igual poesia inzuxen ez da nere genero, ez dakit, gustokoena edo egokiena edo erosoena sentitzen naizena, gehiago da netzat errelatua, ipuia, novela, aurre da gazteentzat egiten duten hori. Baina, bueno, urtean zehar hainbat konpromiso izaten ditugu poesiaren inguruan, oihartzunen ematen ditugu poesia errezitaldiak urtero, Rosalía de Castroren omenez eta abar, eta Giotrintxerpen, eta Arrenterian, eta Senperen ere bai, Atxaren poesiaren inguruan, eta, bueno, han hemenka piezatxoren bat sortzen joaten naiz, konpermizu horietarako, eta bildumatxo bat dudanean, ba, bueno, ez enuk esango aurre eta gazte literatura denik hor mugarean golitzake. Liburu hau itxasoa, bueno, Joserra Gartziak egin zidan sarreratxoa, eta arrazoi du ez, barruko minakekin zer egin, barruko minakekin zer egin, edo hortxe utzi daudela, edo eta saiatu min horiei hitza jartzen, ez? Naiz eta jakin, ukendu bat besterik ez dela izango min horientzat, ez direla sendatuko min horiek, baina bai, kanporatzen saiatu behintzat, ez? eta ba nik orixen egiten dut, ez? Barruan mina hoiek naiz jarritzen duten, ba saiatu mina hoiei hitza jartzen eta nolabait kanporatzen, ez? Ez duk esango denak ere oso ilunak eta tristeak.
Aita eta sunata, ipatzen duzu bereziki hor,
bai, bai, gure gaztetako min handienak horiek ziren, ez, aita eta ama galtzearena, eta bueno, horrelako, ba, hori xetzen, ba, eskertu noski Luzien egin berriz ere, ba, iparraldean liburu, bueno, apalau plazaratzeko aukera emateagatik noski, eta jokin eri, bai, bueno, pasan izkion testu hauek eta egin ditu alako marrazki erdi astrakto, baina, bueno, nahiko irakurketa fidela egiten dula uste dute testuei buruz ere eta bar, eta, bueno, poema nahiko autobiografikoak direla esango nuke, itsasoan oraino araino, askotan askatzen dizkit korapiloak, itsasoko olatuen braustada hots zalapartatsuak. Halare, itsasoari begira gehienetan, gertatzen zaizkit esperantzazko itxaron aldiak antzu. Ikusten baitut nola dantzatzen eta deuseztatzen dituen itsaso indartsuak, behin eta berriz bueltan itzuliz, olatu, xeatu apartsuak. Eta berriro joango da itsasoa ausart, atsedenik gabe, olatu berrien bila, hortzi mugaraino. Eta berriro xeatuko ditu bidean, heldu baino lehen, guganaino. Bidaiatu nahi nuke nik ere, itsasoan oraino, araino, lambroak itsas hortziak lotzen dituen hartaraino. Ni ere izateko urrunean galdutako kresalezko laino. Baina zertarako, badakit eta berriro itzuliko nahuela itsasoak olatuz olatu itsasertzeraino.
Zure sendagiren artean, badago Xabier Lete, ez duzu berriro aipatzen duzu.
Bai, bai.
Zer garrantzi du zuretako
Xabier Lete. Xabier Lete da, guretzat, ba, ez da gite, esateko gauza ez ginen sentimentu guzti haiek, gure ahotan jartzen zituen poeta, ez? Poema, kantak, bori, identifikatu da sentitzen ginen gu, haren kantu guzti egin, ez? Eta bai, beti gogoan daukat, eta egiten dio eta alako, bai, Xabier Leteri, ba, bueno, badauzkat batzuk, bueno, niretzat Xabier Leteren kantarik ederrenetakoa da, Lourdes Iriondori emazteari dedikatzen dion hori, ez, jardin bat zuretzat, eta nik, bueno, ja jardin horietan izango delakoan, Xabier ere, ba, bere lau bertso zoragarri horiei, nire oso modu apalean noski, apaltasun guztiarekin erantzun egiten diot, ez? Zeruko jardineta nolako plazera, Lurdesekin kantari, betiko antzera, errotazar maitea edo abanera, lurtarra intzeneko, ametsa bete da, zorion guztizkoa horixe ote da. Urepeleko zelai eta malkarretan, Salvador bezalaxe zeruko larretan, elkarrekin bertsotan barnea osunarketan, kontra esan guztien argi ilunetan, jada denak gaindituz zorion aparretan. Euskal Herri nerea ezin zaitut maite, Xabier, ire hitza ez zuen bete. Ezin inteke bizi hemendik aparte, beti izango aiz i herri honen parte, berriz ere mundua izarren hauts bihurtu arte.
Poesiaren emozioan, esartzen gaituzu denak, dantzaren eta alegrantzia berezian.
Maiatz argitaletxeko Luzien Etxezarreta entzun dugu, Antion Kazabonere entzuna alizan ginuen bere azken liburua aurkezten, bere titulua Itxasoa noraino araino, poesiak argitu mundu bat leteren bihotz beraren moduan, bere prezioa 10 €.